Gambar hiji, Naaman angkat ka bumina Elisa. Elisa eta teh Nabi Allah anu ageung di Israel. Dina hiji dinten, saurang anu namina Naaman sumping ka bumina. Naaman teh panglima tentara Syria, musuhna bangsa Israel. Naaman oge saurang anu gagah wawanen sareng digjaya. Namung anjeuna gaduh kasawat lepra, anjeuna angkat ka Israel kumargi ngadangu yen Elias eta teh tiasa ngadamangkeun panyawatna. Tapi Elisa henteu mapageun Naaman kaburuan, anjeuna mung saukur miwarang gandekna supados nyarios ka Naaman kieu. Yen Naaman kedah siram di walungan Yordan 7 kali, tangtos panyawatna bakal damang. Naaman janten bendu, "Hih, panyana teh manehna rek nepungan, heug sasambat ka Allahna bari ngusap ka sakit kami sangkan cager." Naaman malik bari angkat sarta ambekeun pisan anjeunna teh.